азаматтык радиосу Сели бүгүн 17 февраль атына кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. ЛДПР фиркасынын Татарстан бөлүгү башлыгы Марсель Абдурахманов элдеги кризис кишейүүгө карата балык башынан басыла деп билдирди. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Кырым Татар Мажилиси рейсинин биринчи орун басары Нариман Жайлел кырым мусулмандарынын диний маселелерин координациялоо үчүн диний шура цирге тагдим этти. Ул алыгы шура максатлары турунда аңлатты. Татарстандын халык артисти 81 жашын тутурган Илхам Шакиров быйыл туган күн уңайынан узган концертинде өзү жырламады, халык менен аралашмады. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина президентинин кырым татар маселелериндеги кеңешчиси Мустафа Жемилевнин адвокаты Марк Фейген Твиттерде ФСБ үстүнөн шикаятын мекемеге тапшырганын хабар этти. Муну Жемилевнин матбуат кызматы да ырастады. Адвокат Жемилевни кырымга киртмөө карарын канунсуз деп саный. Кырымга кирүү 5 жылга тыюулуу карары ушул эле мажилис рейси Рифат Чубаровко кагыла. Россия жагынан бул хабарга эле жооп болмады. Жемилев адвокаты Федерал миграция кызматында мекемеге берген эди. 2014-жылдын 22-апрелинде Жемилев Россияга кирүү тыюулуу акты тапшырылды. Кагазда мөхүрдө имза да жок, анда бары тек чет эл ватандашына Россияга кирүү 2019-жылдын 19-апрелине кадар тыйыла дейилген. Федерал миграция кызматы мага катнашы болмаганын билдирди. 2014-жылдын майында Жемилевни Россияга 2 тапкыр киртмедилер. Аннексиядан соң Жемилев Украина президенти коршундагы кырым татар укуклары вакили этип белгиленди. Воронежнин музык майданларынын бирсинде 16 февраль күнү 20 киши кызмат укукларын талап этип чыкты. Сбарро итальян ошлары шилдеринде иштеушилер 2015-жыл башынан бери окшоно тоосунча алмаган деп хабар этерия Воронеж. Урам жыйынын Мәскәү һәм жерлек һөнөр бирлигин уюштурууга ярдәм иткән. Хезмәт хакы алмый башлагач эшчилер ресторанлардан киткән. Әлеке хезмәткәрләр прокуратурага гаризалар бирген. Чарада катнашучыларның берсе 120 мең сум хезмәт хакын алмаганын белдерде. Мәскәүдә Сбарро шилдеринде иштеушилер акча талап итеп бер кешелек протест чаралары уздырды. Мәскәүдә 12 ресторанда эшләгән кешеләргә 2015-елның октябреннән декабренә кадәр 1,300,000 сум төленмәгән. Сбару ресторанлары Казанда һәм Уфада да бар. Казанда 55 яшьлек хатын-кызның үлемендә табиблар хатасын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Ялгышлык һәм вазифага җавапсыз карау аркасында кеше үлеменә китергән гамәлләр кылуда гаепләү әлегә белдерелмәгән. Әнисен югалткан кызның мәнфәгатьләрен Казан хокук яклау үзәге яклый. 2012-елның октябрендә ханымга пластика плюс исемле хирургия үзәгендә ашказанын операция ясалган. Хусусый клиника 18-нче шәһәр хастаханәсе җирендә урнашкан. Ярты елдан хатын-кыз республика клиник хастаханәсендә вафат булды. Тикшерүчеләр анда авыру хатын-кызны пластика плюс клиниксында ясалган операциядән соң дәвалауга тырышканнар дип белдерә. Авыру сулый алмыйча йөрәге тотып кан агуланудан үлгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы үз тикшерүендә пластика плюс хирургларның диагноз куйганда һәм операция вакытында җитди хаталар ясаганын белдерде. Мәскәүнең әдәбият йортында 2015-елда тәрҗемә ителгән китаплар өчен фин-угыр язучылар төркеме 1-нче дәрәҗә Дагыстан тәрҗемәче Марина Ахмәдова 2-нче һәм Башкортстаннан язучы Тамара Ганиева 3-нче дәрәҗә бүләккә лаек дип табылды. Бу хакта Азатлыкка Мәскәүдән бүләк белән кайткан удмурт халык язучысы Вячеслав Арсергий хәбәр итте. Тамара Ганиева башкортчага тәрҗемә иткән әсәрләр арасында Фридрих Шиллерның Мария Стюарт, Альберт Кэмюның Калигула, Гогольның Ревизор һәм башка китаплар бар. Словес связующий нит исемле премия тәрҗемә өлкәсендә әдәби иҗатның абруен һәм әһәмиятен арттыру чит ил язучыларының әсәрләрен Россия халыклары телләренә тәрҗемә иткән өчен тапшырыла. Британияның The Guardian газеты Россиянең туристларны җәлеп итәрлек иң кызыклы урыннары исемлеген төзегән бер листә шәһәр һәм табигать объектлары арасына Татарстан башкаласы Казанда кергән. Европа басмасы язуынча, Казанны килеп күреп китер өчен берничә сәбәп бар. Шәһәрнең мең еллык тарихы һәм монда төрле мәдәниятләрнең янәшә яшәү алулары, Татарстан башкаласында православ чиркәүләре белән мөселман мәчетләре янәшә тора дип билгеләп уза Британ басмасы. Туристларга Казан кирмәнендә урнашкан Сөембикә манарасына барырга һәм милли ризыклардан татар шәкшәген һәм башка шәй ризыкларын татып карарга киңәш ителде. Рейтингка Русиянең башка урыннары да кергән: Калининград, Владивосток, Ессентуки, Петропавловск, Камчатский, Новгород кебек шәһәрләр, Байкал күле, Алтай таулары, Карелия, Көнчыгыш Саяндагы Сталбы тыюлыгы. Рейтинг төзегәндә Русиянең ике башкаласы Мәскәү һәм Петербург исәпкә алынмаган. Сейшембе көнү Истанбулда Локомотив Фенербахче уйыны 0-2 эсеби менен тамамланды. Бу Европа Лигасы финалы уйындарынын бирси эле. Локомотив футболчусу Дмитрий Тарасовдун уйынга футбол кийими астынан Путин түшкөн футболка кийип чыкканы ачыкланды. Ушул жеңилүүдөн соң уланы көрсөтүүгө болду. Алиги фотосүрөт Инстаграмга коюлуп, баарына дүйнөгө таралды. Анда иң итагатлуу президент деп жазылган. Итагатлуу кишилер деп 2014 жылдын язында Кырымга кирип аннексия уюштурган Россия харбийлери һәм ихтиярыйларга айтыла башлады. Тарасовдун бу провокациясы Локомотив токому үчүн күңүлсүз нәтижелерге китирешек. УЕФА кагыйдалары уйындарынан инди да болса саясий акциялар уздырууна тыя, Тарасов камалы үчүн бүтүн токумга жаза берилерге мүмкүн. Шулай ук уйынчынын үзүнө да жаза көрүлүү ыктымал. Жооп уйын Москвада 25 февралга белгиленген.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ЛДПР фракциясының Татарстан бүлеге башлыгы Маршал Габдрахманов Азатлыкка илдәге кризис кешегә карата балык башыннан бозыла дип белдерде. ЛДПРның Казандагы кабул итү бүлмәсенә мәң зарлары белән килүчеләр көннән-көн арта. Алар тормышларының көннән-көн нашарайы назарлана дип белдерде Азатлыкка әлеге фракциянең Татарстандагы җитәкчесе Маршал Габдрахманов. Халыкның акчасызлыктан интегүе төрле түләүләрнең көннән-көн арта баруы турында Русия фиркасының республикадагы бүлеге башлыгы Рушания Белгилдиева да айткан иде. Гадел Русия сайлау алдыннан Русия хөкүмәтенә һәм аның җитәкчесе Дмитрий Медведевка эшләй яки дигән таләп куйды. Фирка ил күләмендә имза җыя. Азатлык Габдрахманов белән дә кризистан котылу халыкның яшәешен яхшырту өчен илдәге вазгыятны ничек үзгәртеп була дигән темага сөйләште. ЛДПР вәкиле фикеренчә, илнең эчке сәясәте дөрес оештырылмаган. 2001 елда хакимият фиркасы итеп төзелгән бердәм Русияндә булдыксызлыкта гаепле. Русияның бүгенге хәленә Абдрахманов турыдан-туры президент Владимир Путин гаепле дип әйтмәсә дә, аның киңәшчесенең без авторитар феодаль строй төзибез дигән сүзләрен хуплый. Министрлар түрәләр итеп һөнәри яктан белемле кешеләр түгел, ә җитәкче үзенә тугрыларын җыя дип белдерә Абдрахманов. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Зуррак шигар белән, лозунг белән шигарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Әле хәзер бөтенләй белмибез, сайлауга хәтле бит әле 6 ай. Даже жида ойма. Шуның өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әне думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, менә хәзер кешеләрне карыйбыз нинди, безнең бит монда 6 округ була. Шуның өчен округ буларында карыйбыз, спискларны карыйбыз. Менә хәзер чтобы яхшы безнең кешеләр булсыбыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эш кенә әле башлана.
Кризис сәбәпле инде халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәскә? Аны бөтенсе күрә. Менә миңа кем сайын, менә мин хәзер үзем эштә утырам. Кем сайын миңа кеше килә? Кешесез, эшләре юк, акча күп юк, премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенесе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар үзегез беләсез 40-30 50% үсеп бара, әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничек кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә 1 ел, 2 ел анда баррель нефти дип карыйгыйык, $100, $130 шул за бочка баррель трае, и бензин безнең рос. Хәзер 30-29 стоит долларов за бочку, бензин опять безнең растет. Ну, ничек кеше күрми, киләләр менә хәзер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, ничек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ил инде бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аны бөтенләй әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Сулуянов, он уже член Единой России и входил самый там, у нас какой, вот у них там высший совет был съезд по выборам Единой России, он входил, он самый как раз высший совет. Он еще раздал, без меня мэрно койдалар, Метшинна, имя, увид, бля, и увидеть это она. 15 yıl zastoy була деп. Сиз эчтесиз ми жок? Аны мен айтмайм. Бүтүнсө айтылар. Биздин мына мында депутат отуруп турган Госсовет Республикасынан АКЛДПР. Мына за ноябрь зарплатаны бере алмай. Кредитларын көтөрөлөр, муну көтөрөлөр, налогларын көтөрөлөр, утунун ишин көтөрөлөр, суу ишин көтөрөлөр, бүтүн ишин көтөрөлөр. Мына сиз мына менин эми пенсионер 80 жаш кадыр була. За январь получила НРС и КТПРГ кубрек ЖКХ. И тули алмалар, зарплаты бере алмалар. Ишик куренлер. Все битинный жулер тугел, алар бит оно кулмен курелер. Мында кулак белен гына кеше ишетмей, кулары белен, кузлары белен. Сіз өзіңіз білесіз, бұд руководствоның Единой России бит біздің 15 жыл, біздің кішілері біз, алар тоже шуннан, біздің кризис болғаны 2008 года, шул кішілер айткенлері 2-3 жылдан біті деп, и камен уберечь елга, уникнуть елга бетерип. Хадр умолчил, таган але и хадр шук шлер, таган эти лер, шук шлер. Але ближайшие 15 лет ты застой воладит. Ну, и нишек мы за это ребят ешь.
Эмнесис Алайда, нишек рек улисис. Гуммен хельне ретлендру ишен житек шлек на алыштыргама нишек рек.
Мы бизнес ЛДПР-ларнын өзі бизнес программалар бар. Каждый направление на экономикалык секторы. Анда сельское хозяйство болсын ма, хужалыктан. Анда мына малый поддержка средний бизнес болсын ма. Анда мына бит бүтүн жерде бар. Ну бит аны бит отурган керек, нишиктик иштерге керек. Аны билесиз ме? Мына мен айтсам кимдир шынап, эме сизге. Мен бит көп әйберлерни карыйм, окуйм. Мен иптештерим бит көп, Единая Россия да бар. Мен алардын программасын окуйм, анда бетинеси yazılgan yaxşı. Üzüm de prem şatlanam. Kurem şatlanam. Nu işlenmi. Мына бис әйтәбез аны, әйтәбез, ә эшләнмәй.
Дәгадил Русия, Рушания Билгилдиева Татарстанда җитәкчесе. Алар Медведев я эшле я кит дигән шигар күтәрделәр. Сез ишеткәнме ул хакта?
Мин аны ишеттем. Билгилдиева Рушания Гапулахатовна әле менә Госсоветта 11-нче числагына күргәнем. Ул как раз мен әйтте, 10-нче числада инде, 10-нче февральда безнең шундый булды акция иде. Потому что Миронов безнең әйтте ди, ясарга там без менә собираем подписларны, то, что мне шул инде, опять же, мне ЖКХ-ларны подымает, мансын подымает, анда тағы шунды инде хәлләр белән, мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Мы знаем, вообще-то, мне, конечно, кем башта Единой России? Как раз Медведев. Сез узыгыз, наверное, білесіз, 15-16 ел назад біздің партия Владимир Владимирович Путин очень был президентом 1999 года, она рассоздали партию как раз «Медведь». Наш, наверное, получил Безенхадр и председатель правительства Медведев, и шел инде, он руководитель как раз «Единой России» шел партии на инде. Он как раз эти осекелели, что она собирает подписи Шергенщин. Ну, ЛДПР тоже, оно в турнда все время идеи. Безен, 5 национальных идей на кем аппарае 10 лет назад. Олар кое китте. Аны бит курировал бірінші вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Әлі ол тогда президент та болмағаны, біркім да болмағаны. И мына шул национальные идеи, которые у нас программы были и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему не довели до конца? Мне шул витал бетерде. Вот шул кишилер 15 жыл утыралар. И кризис та кризис, кризис та кризис. И бетахача да и импортзамещение турында айтылар. Каждый модернизация дип айтылар. Также да мына дип айтылар. Мне все айтылар. А мне все на нефти и газ утырабыз. Ашны сатабыз, там металл сатабыз. Все, бет тимер сатабыз. Больше бір нәрсе сатамыз.
Марсель әфенде, ничек ойлыйсыз, Медведевны алыштырып, кына вазгыят өзгәрерме соң илде?
Мы ведь не все-таки Российской Федерации да трапас, имеет татар болсада. Рыба гниет с головы депетелер. Если мне без ним иллерде назначают мне не по профессиональной готности или способности чиновникам или кшене, а по преданности, чтобы орамасын, он чернесын, он ортан кинесын дипана. По преданности. Вот поэтому керек по профессиональной готности аларга. Мне как икинчи иллерде. Икинчи иллерде болсам. Если он шиалмыйкен, китсен. Не, шей алмый деп, үзе әйтсен. И шул үшін үшлерге тиеш біздің қолығы үшін. И үшлерге тиеш біздің илі үшін. Өзінің семья үшін түгел, и аның іптәшләре үшін түгел, өзінің кісесі үшін түгел. Мына олай ярамай. Мына қазір Швейцарияда бұла референдум. Швейцарияда тұрап 9 миллион кіші. Онда нәрсе бар? Іш кезе сет. Тағы нәрсе енді Альпы деп бар. Қазір онда референдум бола. Ой сайын то, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бызылады бейттегіз. Но... Бұл шырақта Путинны көз алдында тұтып бейттегіз ме?
Ну, арағыз. Путин битл, президент битл бізді. Мен анығын айтасын көлмей. Біз анығын внешний политикан бік поддерживаем. Битл президент, он халық избирает. Путина біз поддерживаем. Трияқтан, что у внешней политика, мля президент, ну, Владимир Владимирович Путина, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уйрга, профессионаларны уйрга керек. Бля, анда керек профессионаларны. Оларга сначала председатель правительствадан, анда уйрганда министрларны, аларның замларны, вот шуларны, чтобы алар шлесенлер. Вот именно профессионал бұлға тейш. Мен біз шулықтан. Бар бит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шуның шын біз мұнда Путинна қоя, что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шында бар біздің вопрослар. Мне бар шында предложениялар. Мен қой вақытында өзім депутат болам. Мен утрам, мне даже мұнда депутат болып, Қазанский думада. Мен онда утрам, как будто мен партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мен бит кім вокруг утра білем, нәрсе үшін мұнда келгендер үшін білем, нешік алар мұнда шілер екен білем. Мен өзім көздерім білем білем. Мен ада жағында неудобно әлі болып отырға. Как белорусский партизан өзімнен мұнда шылай чувствовал. И мен білем, шо мен үшін, конечно, когда мұнда Справедливо Россия, и алар тоже шо акция үшін, біз оның турында әлі қашан әтейік. Ола все время тоже әйткенек, правительство керегі поменять. Біз бит оның турында неше тапқыр енді Жариновский біздің айтты председатель партии.
Кадрларыны, министрларыны, хәм ғыммен экономик блокны шулай оқ, именлік блогын Путин өз нен командасын туплый деп?
Біздің бар Конституция Российской Федерации. Біздің бар Конституция Республики Татарстан. Онда язылған бір яқтан, да, мне я узган, да юра ди пинде эйтерге. А мы живем де факто, не как по понятиям. Брис эйтесес, он да бит бизнес конституция я узган. На все еще есть бал президент, кому она ничек избирает, а я он киле, за что он отвечает. Он да бар обязанности правительства, ничек алар он да и так далее, и так далее. Брис эйтесес, он да бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Он да все я узган. Безде решает все брекше. Как бы типа царь. Правительство он назначает тол, и хотя юридически не ол, и министр как бы ставит ол, хотя опять же по закону, по конституции не ол. Мне манда и думайте как хотите. Без она бы ты не безблебись, что по конституции у меня блай-блай он должен формироваться. И министр ларда, кабинет министров, да, совет федерации, да, депутат ларда. Но вы знаете, все по-другому делается. Что на Шинкубе себе кетлер, она ментон этим, она и мне без баранда советник президента Владимира Владимировича Путина, она там ничего не фамилии сана, нога инде. Ладно, у нас авторитарно, это феодальный строй, небо строим.
ЛДПР фракциясының Татарстан бөлігі басшылығы Маршал Ғабдурахманов пен Наиль Алан сөйлесті. Әлігі әңгімені толырақ айтып біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyq.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyq.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қырым татар мәжілісі рәйесінің бірінші орын басары Нариман Жәләл Қырым мұсылмандарының діни мәселелерін координациялау үшін діни шура түзуге тәкдим етті. Шушы тәкдим турында ол Азатлық радиосына сөйледі. Оның білен Дилевер Усман сөйлесті.
Нариман әфенді, вот как вы видите новую шуру в новом формате? Вот вы предложили создать какую-то шуру и чтобы наладить контакт между муфтиатом, другими религиозными организациями. В чем цель и почему вы это делаете?
Вы знаете, создание вот совета религиозных деятелей, муфти их можно назвать по-разному, просто не везде. У нас в диаспоре есть муфти, есть там авторитетные имамы, есть какие-то лидеры религиозные и так далее. Имеет логику по различным как бы, причинам. Одна из первых – это мы в 2010 году не в 2000, да раньше, по-моему, даже, да, то есть мы создали Всемирный конгресс крымских татар. Это более такой общественно-политический орган. Он фактически не затрагивает религиозную сферу. Из-за ее специфики, из-за ее особенностей внутренней организации, вообще идеи и так далее, и так далее. В нынешних условиях мы считаем, что в условиях очень сложной ситуации вокруг ислама вообще в мире, вокруг возрождения ислама среди крымских татар, есть, я думаю, необходимость координации общих усилий, идейной координации, выработки общих подходов и вообще контактов религиозных лидеров в тех местах, тех странах, где проживают крымские татары. Для чего родилась идея, что необходимо создать некую религиозную организацию, ее поспешно там называют альтернативный крымский муфтият, еще как-то там, не знаю, но это уже немножко примесь политики, но возникла необходимость, что крымские мусульмане на Украине, они должны иметь своего лидера, они должны оставаться едиными. Иначе многолетняя наша борьба за единство крымской исламской уммы, она как бы будет проиграна. Те религиозные лидеры или организации, которые существуют в Украине, не совсем отвечают нашим как бы потребностям, потому что, с одной стороны, там есть представители неких исламских течений, нас это не устраивает, потому что мы приверженцы традиционного, да, ханафитского мазхаба и не сворачиваем с этого пути. И с другой стороны, исламское возрождение для нас играло также и, или являлось частью нашего национального возрождения. Это неразделимые части, и поэтому Духовное управление мусульман Крыма, оно выполняло не только религиозную функцию, но некую такую общественную, идеологическую, объединительную функцию.
Сейчас она не выполняет эту функцию?
Сейчас сейчас им, несмотря на заверение муфти о том, что мы вне политики, я об этом говорил, я уверен, что как раз-таки муфти и муфтият находится в самом эпицентре сейчас политики крымского руководства в отношении крымских татар. И я как раз придерживаюсь...
А какую роль она выполняет? Положительную или негативную?
Я сторонник того, чтобы не рассматривать что-то в черно-белых тонах. Все гораздо сложнее. С одной стороны, муфти идет на определенные шаги, чтобы сохранить единство мусульманской уммы, сохранить имущество муфтията, исламские, вернее, мусульманские общины и так далее, и так далее. То есть сохранить то единоначалие, ту единую систему, за которую мы все вместе, собственно, боролись. С другой стороны, мы понимаем, что все это единство власти Крыма, России пытаются поставить на службу себе. И это для многих из нас неприемлемо. Мы как раз-таки были бы очень рады, если бы слова крымского муфти о том, что муфтият остается вне политики, воплощались бы максимально в полном объеме. То есть мы не заинтересованы, чтобы использовалась деятельность муфтията в политике сегодня, в той или иной степени. И задача как раз стоит в том, чтобы помочь в этом.
Помочь. Шура для этого создается?
Я думаю, именно для этого, потому что здесь есть вот момент объединения усилий. Есть здесь история. Например, на конференции, которая прошла когда там 16 января, если я не ошибаюсь, заявили, что муфти, ну, чуть ли не является наследником Нумана Челебиджихана, который, заметьте, был муфтием европейским. Он был главой для мусульман там Прибалтики, Белоруссии, Польши, там, Украины, соответственно.
Ну, конкретно, кроме вот объединительного такого фактора, эта шура могла бы инициировать вопросы исчезших крымских татар в Крыму, да? Вот, незаконных преследований, будем говорить.
Я считаю, что вот вся эта, по моему мнению, негативная реакция в отношении муфтия, которая и муфтият, да, которая в последнее время там, тут вот она проникает, она проявляется, она гораздо больше, чем иногда ее видно даже в средствах массовой информации. Она как раз из-за того, что, говоря об одном, люди, считающие себя ответственными, забывают о другом. То есть никто же не говорит делать каких-то резких движений, но выразить обеспокоенность, открыто заявить, что происходят несправедливые, неправильные вещи, люди должны. Это касается как политиков, которые считают, что они что-то делают для народа, это касается всех людей, которые считают себя лидерами, в том числе и духовными лидерами. И никакие обстоятельства, я уверен, не должны лишать их возможности открыто говорить о том, что на самом деле происходит. Никто не говорит, что при этом надо обвинять государство, какие-то службы и так далее, но открыто выразить обеспокоенность, потребовать решения этих проблем, я думаю, это согласно всем законам, всем конституционным правам любого нормального государства.
Вы считаете, муфти это не делает?
Публично нет. К сожалению, нет. Единственный раз, это вот буквально в последние недели, опять-таки связано с этой конференцией, они исправились и что-то там подобное заявили в одном из абзацев, что да, вот где-то нас беспокоит. Но это вещи, особенно если учитывать, что обыски, исчезновения происходят именно у мусульман, именно в семьях, как у нас стало принято называть, соблюдающих мусульман, тех, которые постоянно посещают мечеть, то есть те, которые, казалось бы, наиболее близки, да, к тем или иным религиозным институтам. Об этом нужно говорить и над этим нужно работать.
Крым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл белән Диләвер Усман сөйләште. Әлеге сөйләшү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Казанның филармония залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышлап концерт оештырылды. Тамашаның төп каһарманы 81 яшьлек халык артисты Сәйер Битаров Караш белән тамашачылар арасында утырды. Аралашмады. Илһам аганы кытларга килгән сәнгать әһелләре үзе исән вакытта җырчыга һәйкәл булдырырга кирәк дип белдерделәр. Җырчы Хәмдүне Тимергалиева Илһам Шакиров алыштыргысыз җырчы дип саный.
İlham abiga tiyişli derecede ihtibar var Allah'a şükür hükümet tarafından. İndi ona da bulmasa İlham abinin ömür boyu halı kütardı. Devlet derecesinde rişat itene atılan söz nerse bu. Eğer de şu sunu deyip İlham abiga heykel salırga akşa kirek bana akşa ziyabız deyseler bütün kişi akşa bir iş isleyip deşek. Çünkü İlham abini ömür boyu halı yarattı. Evet. Bulay olsa Шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш.
Концертка килгән Татарстан депутаты Разил Вәлиев Илһам Шакировка фатир бүләк итүләрен әйтте.
Дәүләт тарафыннан алынмаган бирелмәгән бүләге калмады бу инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукайсына дәүләт премиясе лауреатыда. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты. Аның медальләрен, орденнарын санап та тормыйм. İlham Ağa Şakir bana kadar 4. katta yaşıydı. Bilgili yaş var, 81 yaş, 4. katta minip düşüp yürü bik de ağır. Hem biz müracaat ettik, jitakçilikke, prezidentke, Mintimir Şaymiyevke, minaş uşu meselenin hal edilge, hal itibilerin sırap, onu 1. katta küşürülerin sırap. Hem minaş uşu günlerde güne ol iyi tuyu utkerdi, hem bik motor Merceni Meşti bilen Apanay Meşti arasındaki bik motor urunda, tınış urunda, izgi urunda 1. katta yana fatirga küşürülerin.
İlham Şakirovның туган көн уңайынан уздырылган концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.